Tak prima, já budu pokračovat a než začnu ještě další téma, tak tady odpovím jenom na jednu otázku, kterou tady mám. A ta otázka je, proč si myslím, že je dobře, že ty v dětských domovech nemůžou děti plácnout. Myslím si to proto, že potrestat děti můžete jenom, když je máte rádi. Že jinak je to, že si prostě na ně vylejváte svůj vztek a svoji vychovatelskou jakoby bezmocnost. Jo. Co? No, já bych si myslela, že každý, kdo je v autoritě ve vztahu k dětem takhle venku, tak by neměl ty děti pleskat, protože, a už vůbec nemluvím o nějakém řezání, ale ani o plácnutí, protože fakt, že to dítě mu jakoby nepatří. Jo. A že normálně dobrý pedagog se pozná podle toho, že tu autoritu má, aniž by se musel uchylovat k nějakým trestům. A já bych nechtěla dávat dítě do školky, kde ta učitelka ho může, jako kolikrát, vzpomeňte si na svý dětství, kolikrát se k vám někdo dospělej zachoval nějak nespravedlivě, jo. Jo, že třeba neporozuměl nějaký situaci, nebo tak, že vy jste něco a ten dospělej si myslel, že vy jste něco zavinili a aby vás potom za to ještě někdo trestal, jako, nebo co bych vůbec třeba nechtěla, že máte dítě, který je hyperaktivní, aby ho někdo plácal na zadek, protože to dítě běhá, nevydrží v klidu sedět. Jo, že to jsou prostě, jako rodiče svoje děti znají, že jo, myslím si fakt, že takovýhle autority, no, považovala bych to fakt za hodně nesprávný. Kdybych byla, měla dítě ve školce, kde ho ta učitelka bouchá, dala bych ho pryč teda. To bych vůbec jako neriskovala. A jenom když ještě jsme nakousli tohle téma, tak ještě tady byla taková otázka z pléna o trestání dětí. Tak já můžu říct jenom to, co si o to myslím já. Jo, což vy si samozřejmě můžete myslet jakoby jiný věci, ale já vám řeknu, co si o to myslím já. Já si myslím, že není správný děti řezat. Jo. A to si teda myslím doopravdy. Myslím si, že když se dvouletý dítě pleskne na zadeček způsobem, kdy se mu řekne, jako dávej pozor, nebo tohle opravdu nedělej, tak pokud je to plesknutí jakoby přiměřený, tak tenhle věk je jako je normální. Už bych rozhodně nepleskala žádný školní dítě. Jo. Protože podle mě je to pro řadu dětí opravdu, jako většinou ty rány, normální rodiče nedají ty rány tak, aby to dítě z toho bylo jako nějak úplně obolavělý. Ale je to hrozný ponížení toho dítěte. A mně prostě pořád nějak přijde, že ty děti se dají vychovávat jinak. Jo. Přitom ale zároveň říkám, že úplně nejsem zásadně stoprocentně jako proti fyzickým trestům těmhle jemným, který jsem rozhodně teda proti fackám a pohlavkům. Jo. To teda musím říct, že jako ale plesknout dítě na zadeček jako rukou, který je menší, abych dodala váhu tomu, že už po třetí ti říkám, že nebudeš běhat na silnici, s tím jako souhlasím, jo. Ale já za tu dobu jsem ještě taky kromě jako nějakých věcí, tak jsem vystudovaná sociální pracovnice, já jsem vlastně jako v neziskové organizaci 10 let a já vidím, jak vlastně dost často ty tresty jsou jako že vyplývají ne jako z moudrýho způsobu vychovávání dítěte, ale ze slabosti a z takového vnitřního napětí těch rodičů. Jo, tak to už takovýhle trest pak ve skutečnosti nemá vůbec žádný význam. Jo. A tím, jak já mám ještě ty pěstonské děti, z nich některý byly tejraný, tak jsem vůbec na to dost taková jako citlivá, protože když jsme měli u nás Jirku první den, tak on ráno, že ho vstal a bylo vidět, že je takový jako nejistý a já jsem natáhla ruku, že ho pohladím a on se zhroutil na podlahu, takhle si přikryl hlavu a tak a já se na to koukala úplně jak puk a říkala jsem mu, co jsi myslel, že ti chci udělat? A on mi říkal, no, chtěla jsi mi dát facku, ne? A já jsem říkala, no to jsem teda nechtěla, ty si myslíš, že jsi zlobil? A on mi říkal, ne, facky se přeci nedávají za zlobení, ty se dávají dětem jen tak, když jde rodič kolem. Jo. Tak to prostě bych fakt nechtěla, aby si jednou naše děti odnesly do života, tohle bylo týrané dítě, že v pěstonský péči, jo. Ale aby si jednou naše děti odnesly do života, že prostě máma si se mnou nevěděla rady, tak mě řezala, no to táta byl unavený, tak do mě, já nevím, praštil, jo. Samozřejmě, že jsem se párkrát i já, flegmatická ženská, dostala do situace většinou kolem domácích úkolů, teda, kdy jsem měla chuť s tím dítětem třeba nějak zatřást, jo, dát mu najevo jako fakt svou nespokojenost. Někdy se to jakoby stane, ale je to určitým způsobem jakoby vaše selhání, jo. Když se dostanete do situace, že se přestanete ovládat, jděte pryč. Jo, protože jako tak strašně snadno můžete být nespravedlivý nebo tomu dítěti doopravdy ublížit. Jo, já jsem jednou vzala nějaký dítě, psalo úkol, no fakt to byla náročná situace. Já jsem ten sešit vyškubla, praskla jsem s ním, hodila jsem s ním za klavír, kam pak jsme se nemohli dostat. A moje starší dcera to vyprávěla spolu, že se to na ně udělalo velký dojem, že jo. Že tohle není vůbec teda můj běžný způsob chování. A ta spolužačka říká, u nás házím sešity za klavír já. Ne, maminka. A já jsem potřebovala prostě něco nějak. Nechtěla jsem hodit za klavír dítětem, že jo? Tak jsem prostě vyškubla ten sešit. Ale ve skutečnosti je lepší se vůbec do takovéhle stavu jako nedostávat. Jo. Takže já jsem osobně proto věcem co nejvíc předcházet. Když vidíte, že už nějaké věci nezvládnete, vystřídat se s manželem, když ta možnost není, nakonec je prostě opravdu lepší, aby dítě mělo v omluvenku, že jste ten úkol napsali nebo něco, když je to výjimečně. Jo. A další ještě věc, teď to není zdaleka jako vy v obytí, ale je to v omluvení zprostě. Myslím si, že dost často rodiče si fakt ulevějí tím, že začnou třeba zprostě nadávat. Někdy je to pro ty děti stejné zranění jako ta facka. Jo. Když fakt o něm jako několikrát mluvíte hrozně hnusně, je to stejná rána, jako kdybyste ho nakopli třeba. Jo, takže pokud se vám leco zdere jako narty, jděte pryč. Jo, protože jako vy to dítě nevychováte a neposunete tím, že ho prostě praštíte, kopnete, vynadáte mu zprostě. Akorát nastavíte strašně nepříjemnou atmosféru, kterou budete dlouhou dobu uzdravovat, než budete tam, kde byste byli, než se tohle to stalo. Jo. Pak samozřejmě takový máte malý dítě, který vám běhá do vozovky, tak škubnout mu za ruku a říct, a budeš tady a půjdeš se mnou za ruku a dítě se kroutí a vy ho držíte za ruku, tak s tím souhlasím. Jo, tohle samozřejmě nepovažuji za žádný tresty, protože jako já si myslím, že dospělej musí vyhrát. Že když prostě dáte nějaký příkaz, nějaký pokyn, tak to musí být po vašem. Takže na druhé straně moudrý rodič nebo zkušený rodič nebo vyčerpaný rodič si pak ale rozmyslí, kdy jako velí. Jo, že když řeknete dítěti, nechceš si vzít svetr, není ti zima, nechceš si vzít svetr, a dítě řekne ne, tak si nemusí vzít svetr, protože vy jste se ho zeptali, jestli chce nebo nechce, a ono se rozhodlo. Pokud vy si myslíte, že zima, tak řeknete, teď hned si vezmi svetr. Pak to dítě do toho svetru narvete, i kdyby se kroutilo jak žížela, ale nemusíte ho kvůli tomu ještě bušit. Jo. Takže některé věci jsou fakt jedno. Když je venku na půl, tak prostě ať tam to dítě, když mu zima není, tak ať se svetr nebere. Když řeknete, jedna moje snacha šla takovou cestou takový tý nekonfliktní výchovy a říkala svojí tříletý holčičce a říkala, nechceš si teď před obědem umýt ruce? A Madlenka pravila, děkuji za nabídku, ani ne. Pokud položíte tu otázku takhle, tak dítě má opravdu právo si vybrat. V tom případě nemůžete říct všeho nech a švihej do té koupelny, protože vy jste nedali žádnej pokyn, vy jste se zeptali. No, dítě si nevybralo, tak si nevybralo, že jo. Pokud chcete, aby vás dítě poslechlo, tak ten pokyn dejte naprosto jednoznačně, ale pak na něm ovšem trvejte. A čím budete důslednější a jasně se bude vědět, že platí, co vy řeknete, tím bude ta výchova do dalších let jednoduchá, jednodušší. Na druhé straně není to tak automatický, když budete mít dítě, který je spurňák a který s váma bude bojovat až do puberty, tak prostě bude. Jo. Jo, takže. Ale obecně děti jsou rádi, když doma není napětí a jsou rádi, když mají srozumitelný život, když vědí, co se po nich chce a dokdy se to po nich chce. A když je neponižujete a nelámete a netlačíte. Ale že jo, to teď si můžeme takhle vyprávět, když máme děti za horama, jo, pak prostě jsou nějaký konkrétní příběhy a je potřeba je vyřešit rychle a teď a tady a jako taky nejsme úplně pán Ježíš. Jo. Ale no... No, vlastně skoro ani jedno. Jo. Já jsem hluboce vevnitř přesvědčená o tom, že mě děti poslechnou. Já vůbec nepočítám s variantou, že by mě neposlechli. Jo. Jsme byli... Já řeknu, ale jo. Prostě to dítě musí mít zkušenost, že bude po vašem. Jo, ale já teď zrovna s Jirkou, který mu je 14, takže to taky není jako tříletý dítě, který bychom vzali za ruku. Tak jsme takhle licitovali o čištění zubů. Jo. Že já jsem říkala, ať se jede večer vyčistit, on říkala, už nechce, já jsem unavená, já jsem říkala, ale jo, půjdeš se vyčistit, tam říkala, mě nevadí, když mě vrtají, já jsem říkala, to mě je jedno, a ti klidně vrtají, ale teď si jdi vyčistit zuby. Vůbec jako nenechte se zatáhnout do žádných filozofických úvah. Téma bylo seber sedi do koupelny, vyčisti si zuby, tak nakonec neskončíme, jestli prostě jsou nějaký mimozemský civilizace, jo, na téma. Prostě se furt držíme čištění zubů a když opravdu Jirka říkala, co mi uděláš, když tě neposlechnu? Já jsem říkala, nic, protože ty mě poslechneš, teď se seber a jdi si vyčistit zuby. A většinou je to tak, že já řeknu, počítám, že si je vyčistíš a za 10 minut, ať seš v posteli. Tak 9 minut je prostě ticho, já si je stejně čistit nebo a 10 minut. Jo. Že už to jako úplně nevyhrocuju, abych stála a už jsi je čistil, dej si tam víc pasty, no jak si je čistíš, vypláchni si pusu. Vítězství je, že to dítě už jo, protože když to takhle vyhrotíte, tak prostě je po vašem, ale je taky trošku, jako ono má pocit, že taky trošku po jeho, že jo. Jo, ale já si úplně neumím představit, jak lze dítě namotivovat na věci, které ono ve skutečnosti jako zásadně dělat nechce. A jak lze dítě potrestat, aby ono dělalo, co zásadně dělat nechce, to se je možný třeba pro nějakou konkrétní chvíli, jako že mocensky zvítězíte, a to stejně není úplně cíl ve výchově. Prostě musíte být, to je úplně zásadní věc, vnitřně přesvědčený, že vy jste rodiče, autorita a to dítě vás poslechne. Kouknete se mu do očí a řekneš, jo, bude to, jak jsem řekla. A prostě to dítě musí vědět, že vy tam pořád velíte. Jsem byla na jedněch maminkách a měli jsme tam takovej oheň s dětma, oba jsme se tam chtěli sednout jako maminky a když jsme tam přišli večer, tak ten oheň byl uhašený, nějaký malý děti na něj naházeli mokrou trávu. A takový jako pětiletý děti. A nějaký mamči tam seděli u toho ohně, asi tři, tak mě to jako překvapilo, že oni dovolili těm malým dětem tam naházet. A oni říkají, no my jsme jim říkali, aby to nedělali, ale oni to stejně dělali. To zase překvapilo mě, jo, že když prostě pětiletý dítě, i cizí dítě, a já mu řeknu, že to dělat nebude, tak to prostě dělat nebude. Mně to jako přijde jako jasný. Tak nevím, jestli se to nějak dá předat, ale řekla bych, zamyslete se nad svýma učitelema, který jste měli. Byli učitelé, co hystericky řvali, a byli to ty, co měli ve třídě vždycky pořádek, a nebo tam byli učitelé, který vlastně ani hlas nezvýšili a to a stejně jste jako se snažili je něčím nenaštvat a tak. Jo? Je to o vnitřní autoritě, o té autoritě musíte být přesvědčený. Jo? Jak se to jako do vás dostane, to nevím úplně, s tím úplně nemůžu poradit, ale já si myslím, že bych ty pěstonské děti ani nemohla mít, kdybych si nebyla jistá, že v naší rodině velím já. Jo. Dokonce svého milovaného syna Marka, když mu bylo asi 19, tak on se po mně osáb, já jsem něco řekla, že má udělat a on říkal, já teď nemám čas, já se na to vykašlu a já to nebudu. A já jsem teda, musím říct, využila momentu překvapení a srazila jsem mu takhle na zem. Jo. A takhle jsem, to je dítě, který ovládá tři druhy bojového umění a takhle jsem na něj dala nohu a říkala jsem, bude po mým. A ten 19-letý kluk, o tři hlavy větší než já, samozřejmě s mnohem větší fyzickou zdatností z té země, říkal, matko, přepral bych tě. A já jsem říkal, nedovolíš si. Pak už to byla jako hra, že jo, samozřejmě. Už jsme nějak jako nevyhrocovali, to už tomu jsme se oba smáli a tak. Ale ve skutečnosti to trošku opravdu vypovídá o tom, jak to je, protože v naší rodině jsem maminkou já, ne děti. A tatínkem teda můj manžel. A prostě my určujeme ten řád. Oni se tomu samozřejmě nějak snaží, jako by to okolo. Jo, Marek, když byl na střední škole, tak měl jednou povinnost vynášet koš na smetí a já jsem vždycky psala SMS-ku. Marku, miluju tě, zapomněl jsi na ten koš. Je, mami, promiň, hlavně ho prosím tě nevynášej, ty, já ho vynesu hned zítra, druhý den. Marku, stále tě ještě mám ráda, ale koš tam zůstal plnej. Mami, nedělej to ty, já to udělám. Tak to potom už s většíma dětma, že jo, člověk nakonec prostě narvali koš smradlavý na smetí vynes, že jo, ale jako s většíma dětma potom zacházíte jako trošku jinak, ale můžete to dovolit si ve chvíli, kdy prostě ty malé děti, totiž u těch pěstounských dětí je to strašně zřetelné, ale u vašich dětí je to taky jasný. Dítě, který má jasně nastavené hranice a pravidla a je po vašem, žije bezpečnější život. Jo? Proto oni v tom životě vlastně žijou docela rádi, oni se s váma budou strkat o tu hranici, ale jenom o tu hranici, kterou vy nastavíte. Jo. Protože ty děti, které prošly tím, že nic nemuseli, všechno směli, nechodili spát nikdy, ovšem taky nikdy nejedli, oni jsou úplně dezorientovaní. A s takovým potěšením začnou žít ten život v nějakém řádu, protože jim to přináší pocit bezpečí. Proto naše výchova a to, že my po dětech něco chceme, není o tom, že my jsme ty velký, silný a teď nás všichni budou poslouchat, ale protože my dětem zajišťujeme bezpečný a srozumitelný svět. Jo. A pokud tohle to budete mít v sobě takhle jako nastavený, tak vám to přijde normální, že vás ty děti poslechnou, protože je to takzvaně pro jejich dobro. Jo. Pak samozřejmě jsou některé příkazy úplně zbytečný, kdy vy si něco jako to, tak naučte se nad tím přemýšlet. Jo. Protože pak taková, jako mami, můžu jít ven a vzít si holinky? Ne, teď nikam nepůjdeš. V překladu znamená, mám rozečtenou knihu, ani mě nenapadne, abych se zvedla do těch holinek, jsem tě strkala. Pak znamená, a proč nemůžu jít ven a já chci ven a takový. A když to posloucháte hodinu a půl při tý rozečtený knize, tak řeknete, tak jo, tak už jdi, prosím tě. Tak to je špatně, že jo. Jako ne, že bychom tyhle situace neznali nikdo, známe všichni, jo. Ale jako vyhněte se tomu dávat úplně radikální příkazy a zákazy. Nechte si je na tu dobu, nebudeš šlapat do vozovky, jo. Nepůjdeš tady na tu diskotéku, přijdeš v 8 hodin večer domů. Jo, prostě tam, kde opravdu chcete, aby to bylo, kde je závažný, aby to bylo. A jestli jde někdo ve svetru nebo nejde, jo. Jako... jestli prostě se komínky jako ve skříních jako zařezávají a nebo nezařezávají, no tak jo. Jako kdo máte vzorný dítě, tak se budete pak vyřaďovat na takovejhle věcech, jako srovnej si to pěkně a předělej to znova. A kdo máte složitý děti, tak tam jste šťastný, že jste uhráli aspoň něco. Takže na ty věci, které nejsou důležitý, prostě nemusíte řešit, jo. A hlavně, ještě jedna strašně důležitá věc, děti vždycky urvou všechen čas, teď mělo být o manželství, ale ještě jedna strašně důležitá věc, neporovnávejte se s druhejma. Každý je jiný, každá rodina je jiná, vy jste jiný, manžel je jiný, děti jsou jiný, nejste jako sousedi. Není jediná správná věc. Jako Bible vůbec nemluví nic o tom, jestli děti před obědem smějí sladkosti nebo nemůžou. Jo? To je prostě věc vaší rodiny. Je úplně jedno, jestli ve vaší rodině smějí děti běhat po celém bytě a drobit na bílý koberce, anebo jestli musí jíst jenom u stolu. To je vaše věc. To vůbec, jestli prostě vy v tom máte jednotu, jestli je to u vás tak, tak to je. Ale bacha na to, držte si to. Ne, že děti celý rok smějí běhat a drobit na bílý koberec, ale když přijede tchýně, tak musí sedět u stolu i jíst jak zařezaný. Jo. Nebo naopak nesmějí sladkosti, a když přijede tchýně, tak si můžou vzít dva dortíky před obědem. Prostě dělejte to pořád stejně. A pokud z nějakých důvodů to nemůže být stejně, tak těm dětem předem vysvětlete, že teď to bude trošku jinak. Přijede babička, tak to tady nebudem brát tak přísně. Nebo naopak přijede babička, tak tě prosím tě, neudělej mi ostudu. Jo. Jo, jinak prostě, když je to jednou tak a jednou tak, tak je to nejhorší. Je to jedno, jak to je. Jo. Některé věci jsou fakt hodně jedno. Ale dělejte to stejně. Děti potřebují bezpečí a srozumitelný život. Nejhorší je, když prostě je to tak, jak jsem říkala předtím, teď tu není tatínek, tak můžeme, teď tu není maminka, tak budeme. Jo, to je špatně. Jo, tohle z toho. Ano? No, u nás je to tak, že jsou některé práce vyhlášené jako brigáda za peníze, třeba žehlení, a některé věci se očekává, že se budou dělat zadarmo. A to, co nemám moc ráda, je, že když se někdo vrhá na brigádu za peníze a neudělal předtím ty práce zadarmo. Jo. Očekávám, že nejdřív udělá to, co se má, ale třeba to žehlení je pro mě úplně výborný, protože holky, když potřebují nějaký peníze, tak vůbec se mnou jako nedomlouvá vytáhnou to žehlení, který tam je vyžehlej. Já se podívám, kolik kusů vyžehlili, oni řeknou, kolik hodin žehlili, já si to tak jako z průměru do nějaký jako zhruba sazby, aby někdo nevyžehlil dva kapesníky a neřekl, že žehlil 5 hodin, že jo. A tak, ale pak zase někdo tam má jako stoch prádla během půl hoďky, že jo, ale vypadá to, že si vůbec žehličku nestrčil do zásuvky, jo. Tak to je prostě tak jako různý. Ale vím, že děti si někdy nějaký peníze potřebujou a ve skutečnosti si myslím, že oni by je z vás stejně vytahali. A třeba pro mě jako pro ty pěstounské děti je strašně důležitý, co já je učím, protože vlastně jako uzdravuju, že jo, tak je učím základní informaci, že požitky jsou za peníze a peníze jsou za práci, protože oni předtím to v těch svých biologických rodinách takhle neměli, že jo. A taky si můžeš koupit jenom to, na co máš. A když prostě na to ty peníze nemáš, tak to nebudeš mít. Ale oni, když některé věci chtějí, tak je zase potřeba jim umožnit těm penězům nějak jako přijít. Jo? Takže si myslím, že je dobrý, když děti mají možnost nějakou si vydělat. A pak někdy, když já jsem sama v jednom kole, tak já prostě vyhlašu, nabízím brigádu, tudle, jako v rámci nějakých, protože ve skutečnosti jsou určitý situace, kdy třeba byste si potřebovali vzít nějakou paní, aby vám pomohla s úklidem. Jo, já jsem teď chodila za synem do nemocnice každý odpoledne, no a prostě šlo to u nás strašně jako dolů, že jo, dělali se, jenom se pometalo po náměstí, jo, prostě takové věci, jako co se dělají běžně, že umějete záchod, vano, umyvadlo, podlahu, tak na to prostě nikdo neměl čas, tak pak, když jsem tam byla, tak jsem rozdělila role a zaplatila jsem za to. Jo, říkala jsem, a teď je teda fakt potřeba. Ale určuju to já, ne, že někdo jako vynese koš na smeti a řekne, dlužíš mi 5 korun, to bych teda fakt nechtěla, jo. Tak takhle to u nás, no. No, píšeme, máme takovou, jakože vedeme dětem jako vkladní knížky, takže máme na nástěnce připíchlí a tam jim prostě píšeme, jako co si vydělali, jejich kapesný a co oni utratili. Takže oni si to od nás berou jako přes kreditku, ale my jim to tam vedem. Ne, když třeba si něco chtějí jakoby koupit, tak třeba řeknou, jako dej mi 150 korun, tak my jim, no, mají tam účet, no. No, na ruku, když oni si o ně řeknou, tak je tam odepíšem, jako no. No, oni si tohle děti hlídají, hlavně teda, aby se jim tam připisovalo. A můj manžela se hlídá, aby se jim to tam odepisovalo. No. Na dluh? Vím, co myslíte. Já proto nejsem, ale naše děti někdy dluhy mají. Protože třeba před Vánocema, jak je nás je hodně a oni chtějí koupit prostě dárky, tak já je úplně nechci dostat do té situace toho, že na to opravdu nebudou mít. Takže někdy tam, jako můj manžel v tom je velkorysejší, takže on jim to prostě na ten dluh dá a já chci, když jim dávám na dluh, tak se s nima předem smluvit, jakým způsobem ten dluh teda bude uhrazený. Nebo když jsme se dostali do dluhu, bylo, když Jirka byl u nás poprvé a ukrad prostě Monice 300, no tak jsme mu je tam připsali záporně a jsem ho nutila, že si je teda dovydělá, že jo, nebo jednou nějaký dítě překročilo úplně nesmyslně jako kredit na mobilu, bylo tam dlužný, tak tím se taky dostal do dluhu, protože to bylo potřeba splatit operátorovi, takže občas jako v dluhách jsou, ale aby mi někdo řekl, jako chci si koupit teďkon 4 trička, dej mi 1000, já ti to někdy splatím, tak to bych nedovolila. No. No tak, jako asi přiměřeně bych to takhle udělala, kdybych věděla, že to dítě ty peníze doopravdy na něco potřebuje, když by šlo třeba ke kamarádovi na narosky a chtělo mu něco třeba konkrétního koupit a nemělo úplně na to, tak já bych mu na to půjčila a řekla bych, že do konce tohohle týdne udělá to a to bych asi udělala. Ale úplně jako životní styl to dělat nechci teda, jo, jsou to výjimečné situace, no. No, ne, tohle jsem řešila tím, že to musel splatit, protože to bylo tím, že u nás Jirka byl úplně krátce a bylo to přesně tak, že on byl z rodiny zvyklý na úplně opravdu jiný pravidla. To kdyby udělal po 5 letech, tak bych to řešila asi zase jinak, ale v téhle situaci jsem to teda udělala takhle. Jo, no. No, ale oni uvěřili strašně rychle. Oni uvěří strašně rychle, protože oni v sobě mají hrozný hlad po lásce a po přijetí. S tím jsme teda nikdy u nikoho, a to máme těch dětí 7, nikdy neměli žádný problém. A přišlo k nám 14-letý dítě a 15-letá slečna. A všichni vlastně jako nějakým způsobem zakotvili u Boha v tom dětství. Pak i když oni vlastně všechny ty děti nějak s Bohem jako počítají teď pořád, jo. Ale a tak je to bavilo, my jsme přece jenom z Prahy, v Praze je ten dorost velký, že jo, ta mládež je tam velká, tak samozřejmě, že než jdou moje holčičky na bohoslužby, tak stráví 2 hodiny v koupelně a 3x se převlíknou, že jo. Nevím, jestli to dělají, aby se líbili hospodinu, tím se nejsem tak úplně jistá, jo. Ono to má taky jako společenskou složku, tato je jich jako chuť chodit do sboru, ale mně to stejně přijde, jako že to je prostě dobrý, jo. S vírou teda problémy opravdu nebyly, naopak ty děti pak třeba chodili ještě ke svým biologickým rodičům, tak jim vlastně vyprávěli o Bohu a třeba ty jejich biologický rodiče, já vím, že třeba holkám, právě ty olašský Romové, tak když jim holky říkali, jako že chodí do kostela, že mají rádi Pána Boha, tak oni jim k Vánocům dali koledy, protože to byla taková jejich jako představa, jak s nima sdílet jejich jako společný zájem, jo, a tak, no, takže s tímhle problém nebyl teda, no. No, my jsme pak uvěřili vlastně skoro ve stejné době, já trošku dřív, to byla teda nejhorší, jako jedno z nejhorších období našeho života, kdy já jsem prostě už žila s Bohem naplno, jsem přijala Pána Ježíše a on ještě ne, a teď měl takový jako keci. Ale potom to bylo hrozně zvláštní. On si povídal s nějakým klukem a to byl takový hodně jednoduchý, obyčejný pán a teď mu jakoby vyprávěl evangelium a vyprávěl mu, jak svědčil nějakýmu kolotočáři. Jo, a Tomáš teď, jako můj manžel, čekal ten happy end, jak on uvěřil a změnil svůj život a tak jako jo. A on mu říkal, a ten kolotočář řekl, že ho to nezajímá a odešel. A řekl to s takovým smutkem, tenhle jako evangelista, a najednou mýho muže, najednou se dotkla a říkal, a co když je to poslední možnost? Jo, co když je to moje poslední možnost? Najednou ho to tak zasáhlo, to, co nedokázali ty jeho sportovci a intelektuálové, tak takový úplně obyčejný, prostý člověk, tím úplně jiným slovníkem, než on byl zvyklý filozoficky hovořit, tak ho to tak hluboce zasáhlo a tenkrát se právě potom obrátil a to no, od té doby žije s Bohem naplno. On se obrátil docela brzo v manželství, jsme měli 2 děti, asi 2 roky po svatbě nebo 3, no, ano. No, prošli jsme No, my jsme vyzkoušeli spoustu variant, vesměs se neosvědčili a to, co se nakonec ukázalo úplně jakoby nejlepší bylo, když můj manžel, on hraje pěkně na kytaru, tak chodil potom vždycky dětem čet nějaký, buď to biblický příběhy, nebo z Bible, když pak už byli starší a hrál jim na tu kytaru. To bylo takový jako nejlepší, mě se teda nejvíc osvědčila, jsem se s dětma modlívala. A to se mi hodně osvědčilo, když leželo každý dítě ve svý posteli. Jo. Jinak jsem o tom kdysi psala nedávno celkem článek Do života víry, jsem tam popisovala některé historky, takový děti jsme mývali jako domácí bohoslužby, to bylo nejmíň povedený teda. Jo. To byl teda vysloveně propadák. A takhle, když seděli děti v kruhu, tak jsme se jako měli modlit, teď oni to se všelijak žduchali, kopali, manžel se naštvával, postupně vyhazoval za dveře, jo. Přesně způsob, jako jak si oblíbit Boží otcovské srdce, že jo. Potom, jako tenkrát myslím, byl nejmladší Marek v té době, tak jsme se modlili a všichni děti tak jako amen a Marek, mrkev, jo. Že on byl malinkatý, jemu to prošlo, že on byl asi 2 roky, tak to bylo jako roztomilý. Jednou si nemohl vzpomenout, že říká mrkev, tak řekl sněhulák. No, ne, fakt hrozný, jako jo. Pak taková historka, kdy jsme se modlili s dětma a Pavlík tenkrát říkal, Pane Bože, prosím tě, uzdrav Daníka, ať může jít zítra do školy, a Daník na ně dělal. A tak, jo. Takže jsme skončili s oficialitou a začali jsme předávat živou víru v Boha jako běžnějším způsobem. Teda, no. To se podařilo díky dorostu. Teda. To jako musím říct, že o hodně větší vliv než my na ně mělo vlastně jako mládežnický shromáždění. o hodně větší vliv. Oni pak byli mnohem přísnější, jak my jsme byli celkem takový jako tolerantní, úplně nejsme takový jako ty, tak oni pak byli hrozně přísní na různé věci, začali si pravidelně číst Bibli, dávat desátky, modlit se, kontrolovali se v tom navzájem, budili se, jestli už jsi si čet a víš, co říká Bible, tohle nemůžeš dělat a tak. A já, na mě to bylo až moc přísný, jako. Ale oni byli v tom černobílém věku, nebo holky teď ještě pořád jakoby jsou a v tomhle teda to bylo, to mi teda opravdu jako pomohlo jim, jestli my jsme do nich vložili jako 10%, tak tohle bylo 90% z těch vnějších věcí, jo. A to, co si myslím, že já jsem, co my jsme do nich vložili, bylo zdaleka ne to, co jsme jim říkali, ale to, co my jsme žili, jo. To, kdy oni viděli, jako jak my se rozhodujeme, jak se modlíme. Já jsem někdy jsem něco v životě prožila, jak jsem říkala, třeba přišla domů a říkala jsem, děti, víte, jak mě Pán Bůh nastrojil, vyprávěla jsem nějakou historku, co, jaká byla Boží cesta, tak. Taky jsme se, že jo, modlívali společně za různé jako věci okolo těch pěstounských dětí a tak, jo. Nebo když třeba někdo k nám třeba volal, já nevím, že Věruška je nemocná, tak já jsem shromáždila ty děti, co jsem měla kolem sebe a řekla jsem, Věruška je nemocná, pojďte, pomodlíme se za ně a tak. Že vlastně tyhle neformální věci běžný byly nakonec o hodně lepší, než to, o co jsme usilovali s tou první skupinou dětí. To byl fakt absolutní proparák, jo, to už bych nikdy jako touto cestou nešla teda. No. No, my jsme to střídali různě, ale všecko bylo špatně. Podnikali jsme různý, jako v naději, že to děti nějak osloví. Já jsem se sama na to netěšila, jo, takže to jako, to prostě, tohle nebyl náš styl, jak říkají děti, no. Dej se to nějak nepovedlo. Chodili a vlastně určitým způsobem to měli děti povinný minimálně jako do 15 let, že museli jít neděli s náma, ale oni potom třeba začali si chodit na nějaký svý věci, tak oni mají teď třeba večer nějaký mládežnický setkání, tak nemusí jít s náma v neděli, jako mezi nás, co jsme se ještě potkávali s dinosaurama, že, jako, že oni můžou na to svoje moderní, ale trváme nad tím, že nějaký společenství mít budou, jo. Nemusí úplně s náma, že jo, protože my je furt strapňujeme, chápejte, jako, no, úplně nemožný, ale musí mít něco svýho, no, můžou si to najít, můžou si to vybrat, ale musí jít. Tak jo, tak jestli jsme probrali děti horem dolem, tak ještě máme čas, já se podívám, ano, ještě máme čas, na téma, jakými bydlemi se díváš na život. Já k tomu mám tady připravený nějaký věci, ale protože jsem nestihla ještě dopoledne říct ještě něco, tak já možná ty brejle vezmu úplně nakonec strašně rychle, protože jsem vám chtěla říct věci, které jsou opravdu hrozně, jako které považuji já za manželství strašně důležitý. Za prvý je dobrý, jestli vnímáte manželství jako společné dobrodružství. Jo. Ve skutečnosti, když se vezme muž a žena, tak mají plno vesměs nereálných očekávání, něco chtějí pro sebe, něco nějak se vymezujou, něco nějak se někde hledají, ale oni jsou tým a budou tým. Jestli půjdou Boží cestou, tak vedle sebe se stárnou, budou pořád oni dva spolu. Jestli to dobře dopadne, prostě v Boží režii. A aby to manželství mohlo fungovat, tak se v něm nesmíte nudit. Děti tam máte jenom nějakou omezenou dobu, my je teda tam máme už 37 let, ale ještě, i když jsem v letech, tak nejsem pořád ještě tak stará, jo? Jak říkala Žakinka, takže určitě ještě bude nějaká doba, navíc už děti stejně vyrůstají. Jako v manželství nemůže být nuda, nemůže to být tak, že já si dělám tohle a ten druhý si dělá tohle. Jako manželství musíme mít nějakou společnou vizi, nějaký společný směr a čím jsme starší v tom manželství a jsme spolu díl, tím víc bychom se k sobě měli blížit a měli bychom chytnout nějakou jako společnou slinu, zažít nějaký společný dobrodružství. A to může být různý. To může být hodně různý, může to být služba, ale můžou to být taky nějaký, můžou to být situace, kdy modlitebně bojujete o něco, a může to být úplně normálně nějaká situace, kdy vy překonáváte překážky, třeba když my jsme byli ty 3 týdny v tom Peru, Jo, to je prostě něco, co člověka tak jako zbližuje, společný dobrodružství. Něco jsme spolu prožili, něco, co bylo složitý, napínavý, trošku zábavný, trošku nebezpečný a hodně nás to k sobě přiblížilo, protože kdybych tam nebyla já, kdybys tam nebyl ty, tak by ten příběh takhle nikdy nemohl být. Tady jsem tě potřeboval. Tady jsi pro mě byla důležitá, tady jsi byl pro mě důležitý. Jestli tohle to tam nebude nikdy v tom manželství, tak si budete každý svou cestou, tiše budete každý šumět svůj život, dvě koleje, stejný směr a každý svůj koleje a hotovo. Nebude to žádný vlak, jakoby, který někam jede. A teď, čím to manželství je starší, tím je důležitější patřit k sobě, něco společně dělat. My jsme se třeba s manželem až před několika lety naučili opravdu pravidelně se společně modlit, protože my jsme to měli podobný, jak jsem vám říkala o tom společenství s dětma. My jsme o tom měli bombastický představy. A to nikdy nevycházelo. Prostě bylo málo času, byli jsme unavený, někdo přišel, telefon zazvonil a pak z toho jakoby nic nebylo. No tak dobrý, tak dneska ne, tak zítra, jo. A furt to bylo k ničemu. A teď jsme se naučili, když si jdeme večer lehnout, vezmeme se za ruce, kdybychom měli říct dvě věty. A žádný zachraňování světa, modlíme se prostě za děti, za rodiče, za sebe a v případě, že nám něco projde životem, tak za to. Jo. Teď už to umíme, teď už to se takhle modlíme několik let a přibíráme do toho věci. Přibíráme nějaký modlitební břemena, ale začali jsme málem a byli jsme v tom věrní. To byla výborná věc, to, co se 30 let prostě nedařilo, tak když jsme snížili tu laťku, tak najednou to šlo. A teď už jsme o hodně dál, než jsme byli, ale tak, když jsme chtěli začít tím, kde jsme teď, tak to prostě nešlo. Teď už to normálně jde, teď už to jako umíme. Tak tohle je hrozně taky důležitá taková věc, být společně před Bohem, něco společně s ním prožít, zažít, podniknout. Další věc, která strašně moc krade z manželství, je únava. To je fakt hodně. A když člověk je fakt hodně unavený, tak už nemá chuť na žádný další dobrodružství. Když si představíte dobrodružství jako to, že jdete cestou do kopce, v dešti, v bouřce a chybí vám jídlo, tak to může být opravdu jako docela pěkný zážitek, pokud všechno ostatní je v poho, ale pokud jste na hranici zhroucení, představu, že máte když někam do kopce bez jídla v deště, no tak to vás teda fakt neláká. Jo. Jako láká vás si zalíst do postele, být sami, hlavně na mě nemluv, vůbec na mě nesahej, jako dejte mi všichni pokoj, trhněte si, když už jste jako jo. Jo. A člověk se strašně snadno dostane do únavy. Jako někdy by bylo snaží celý den kopat kanály, než psát s dětma úkoly. Jo, já mám kamarádku, ona má postižený dítě a její děťátko se dusilo, bylo opravdu hodně postižený a mimo jiný taky chvílema přestávalo dejchat. Ona je zdravotní sestra a trávila dny tím, že u něj seděla na koberci a křísila ho. Jo. A když přišla domů manžel, ona byla úplně vyšťavená, úplně, a její manžel říkal, z čeho ty celý den se jen tady válíš po podlaze, jo. Jako, kdybychom si to tak řekli, no tak z čeho teď ona přece jenom tam sedí na té podlaze a dvakrát, třikrát za ten den dala dítěti umělý dechání, že jo, no a co, nic jiného nemá na starosti. Ale jako chápete všichni, jak z toho byla unavená, to je prostě jasný, úplně vyšťavená, jo. A takovýhle únav máme mnoho z nás a teď se to přidává, že jo, existenční nejistoty, tlaky ze školy, aby naše dítě teda už konečně mělo ten cvičební úbor, teď i takový napětí mezi náma, teď ty povinnosti, které všechny nemůžete stihnout, teď to, že jste objednaný k doktorovi a zároveň jsou třídní schůzky a kde teda máte být, když nebudete na jednom nebo na druhém, tak to bude špatně, jo. Jenom takovej pres. Já jsem měla dvě děti v jedné škole ve stejnou dobu třídní schůzky a oba učitelé trvali na tom, že já budu na té třídní schůzce a manžel byl prostě v práci. Jo. Samozřejmě, že to je naprosto nereálný, ale jako ten učitel říkal, ale já s váma potřebuju mluvit a ta učitelka mi říkala, já vás tady ale potřebuju. Co máte dělat? Tak někde jsem nakonec nebyla, že jo, ale jo, to jsou takový jako hlouposti, ale takhle se to prostě přesně poskládá. No a pak se konečně večer sejdete a kdo má chuť na jakýkoliv dobrodružství, že jo, hlavně mi dej pokoj, už na mě nemluv. Jo. A tady je potřeba vědět, že únava je prostě fakt nepřítel a že je potřeba se tomu postavit. To znamená ne, že ještě na hrabu někde vyškrabu, pometu po sýpkách, že ještě mám tu energii být s tím partnerem. Když jde do tuhýho, tak i tohle. Ale je potřeba se tomu aktivně bránit předem. A to znamená, že já nejsem jenom manželka a matka, ale jsem hlavně Jana Frantíková a musím být sama sebou. A musím vědět, jakou mám kapacitu a co mě v životě pomáhá, abych se nezhroutila. Jo? A já mám několik, já mám vlastně takový jako v hlavě takový drobný seznam věcí, které mě dělají radost a který, když opravdu vidím, že už jako nemůžu, tak je nějakým způsobem si jdu naplnit. Jsou v různý časový jako náročnosti, ale pro mě je třeba hrozně důležitý. Já mám velkou potřebu jako pohybu, i když na tak úplně nevypadám, potřebuji úplně strašně, asi je to fakt tím, jak na mě leží různý věci, tak já potřebuji strašně jako dynamicky se hejbat. A asi před 3 nebo před 4 lety jsem se přihlásila do nějaký posilovny, zaplatila jsem si tam členství a říkala jsem si, zbořím mýtus toho, že pěstunka nemá pro sebe ani peníze, ani čas. Jo. A protože jsem šetřila, tak ve chvíli, kdy já mám zaplacený členství, tak já ho nenechám propadnout. Jo. No a já prostě někam jedu a rovnou si to spojím s tím, že se stavím v té posilovně. Prostě už to tam tak, jako mám. A tam hodinu přemýšlím nad tím, abych po nádechu vydechla a po výdechu se nadechla. Nic jiného. Jo. A ze začátku můj manžel, a teď už to všichni respektují a tohle jsem dělala něco, a vy všichni. A manžel říká, nechtěla by si jít zacvičit, protože je to fakt, že tak jako opravdu ze sebe tu páru vyženete. Druhou věc, kterou já pro sebe mám, já jsem extrovertní člověk a potřebuji si někdy popovídat a můj manžel začátku, s kým voláš, proč voláš, jak dlouho budeš volat? A zároveň, když teďkon vidí, že už to ve mně mám, říká, tak to řekni ty svý kámošce, já zavolám svý kamarádce, říkám, víš, jak je život těžký, a no jo, vidím, já tě chápu, no jo, vidím, máš to těžký, a já si tak ulevím a už zase můžu prostě fungovat, jo. Můj manžel takovouhle potřebu nemá, ten by v životě ne, když jakoby je napružený, tak by v životě nešel, aby zavolal kamarádovi a říkal by, víš, jak je můj život těžký. Ale on prostě třeba podá naseká dřevo, což je samozřejmě pro rodinu mnohem větší přínos, že, než moje vykecávání se. Na druhé straně je to jeho způsob, jak on si odleví. Jo? A je potřeba vědět, ano, teď jsem jako na hranici. Pak si někdy potřebuju si číst jako škváry, bych řekla. Jo? Potřebuji utíct úplně do jiného myšlenkového světa. Jo, tak já se snažím nečíst knihy, které jsou fakt nějak, jako, že by jako člověka poškozovaly, jo, nebo tak, nečtu o upírech a takovýhle, ale jako některé knihy, které čtu, tak prostě křesťanský nejsou, jo. Ale je to přesně takový trošku jako, že člověk utečeno do jiného světa, na chvilku jakoby vypnu, nad něčím zaslzím, tím vypláču svoje vnitřní napětí, že jo, a tak, jo. Prostě já ráda čtu a potřebuju to. A mám takovejhle věcí několik a vím, že prostě potřebuju žít v nějaký zdravý psychohygieně, protože jestli já nebudu v pořádku, tak se to doma celý rozsype. A já už jsem zažila několik maminek, který buď to se psychiatricky zhroutili, anebo, což ještě horší, prostě práskly dveřma, řekli na zdar bazár, manželi, nech si děti, já odcházím. Jo. Člověk by snadno kritizoval, jak je to možné, že se dostane do tohohle stavu, ale kritizovat to není možné, protože prostě tak dlouhou dobu byly ty dokonalý matky, manželky, až už nemohly. A nebyly ochotní slevit, museli odejít. Začít znova, restart života, začít být jinde dokonalý. Tam nechcem, takhle to nechcem. Takže nebuďte tak úplně dokonalí, trošku si někde odlevte, někde se na něco vykašlete, udělejte si nějakou radost a můžete v tom manželství vydržet do smrti. Jo. Takový moudrost starší ženy. Jo, protože jinak to opravdu nejde. Když vy nebudete v poho, nikdo nebude v poho. Když se zaťatejma zubama budete říkat, já vás děti mám všechny tak ráda, jo, tak nebudete úplně pravdiví. Musíte být sami ze sebou srovnaný, mít se vždycky na co těšit. To je zbraň proti únavě, protože my nejsme vyčerpaní z kopání kanálu. My jsme vyčerpaní ze všech těch psychických věcí. A kdybych mohla dát ještě dobrou radu, omezte čučení na televizi a čtení zpráv na internetu. Protože to všecko tak strašně krade energii. Jo, pak na vás leží všelijaký neuchopitelný strachy. Nevíte co a jak, nevíte, proč vám je tak těžko. Nemáte to nějak zpracovaný, leží na vás tíha, vy nezachráníte svět. Vy máte zodpovědnost vůči své rodině, případně nějaký přesah, kam vás Pán Bůh posílá. Jo. A tohle je teda strašný zdroj, výcuc energie, teda neskutečný. Neříkám, že se nikdy nemůžete podívat na televizi nebo přečíst zprávy, jo. Ale jako víte, jak vypadá závislost. Jo. To je mnohem dřív závislost, než si někdo myslí. Jo. Jestli ráno vstanete a první, co uděláte, je, že zapnete jako notebook, abyste si přečetli, co se stalo přes noc, tak to už prostě, možná první byste mohli říct manželovi dobré ráno a dětem říct, jak ses vyspal. Jo, když to tak jako zjednoduším. Další věc, která ještě hrozně krade, je takový perfekcionalismus, dokonalost, jo, 100% matka, 110% matka. Jo, jako, a aby to bylo, abyste vy byli perfektní, tak vám to nikdo z okolí nesmí kazit. Jo? Jestliže vy chcete mít pěkně uklizený stůl, no tak nejlepší, aby rodina jedla v restauraci. Jo? Já jsem jednou viděla vtip, ten mě tak pobavil, to mě teda naštěstí jako nehrozí, ale myslím si, že to přesně jako ilustrovalo. Takhle, jak jsou takový ty zvony na záchod, jo? Tak manžel takhle chodil po strupě, takhle se jako přicucával a říkal, aby jsme tu nenašlapali. Tak to asi úplně není cílem, jo, tohle. To myslím, že když se to takhle přežene, na druhé straně viděla jsem ještě jiný vtip, ten je takový trošku můj, ten zase říkám někdy já manželovi, když si přived nějaký hoch svou slečnu poprvé do bytu a tam byl úplně neskutečný chlívek, byl to na obrázku, všude strašný binčus a na všem byly jako puntíčky a on jí říkal, teď jsem ti, Věruško, říkal předem, že jsem nenapravitelný puntičkář. Druhá strana. Ale jako všechno, kdy my ke svému životu potřebujeme, aby lidi okolo nás byli dokonalí, aby nám nekazili naši dokonalost, tak už jsme za čárou. Protože oni dokonalí nebudou, takže nám to budou kazit a my na ně budeme naštvaný. My taky dokonalí, my je taky budeme naštvávat, že jo, protože s dokonalým člověkem se žije docela těžko. Já jsem roky vyučovala maminky na takových výjezdech a vlastně nejvíc jsem holky pozbudila tím, když jsem jim vyprávěla o věcech, které jsem nezvládla a které se mi nepovedly. Jo. Protože měl takový pocit, no, teď jako to taky známe. Kdyby řekla, holky, já to mám všechno pod kontrolou, jo. Jako ráno vstanete, hned musíte tohle, tak nevím, jestli by vůbec někdo mě ještě pozval přednášet. Já jsem byla na jednom semináře, jsem měla asi jenom 4 děti tenkrát, a byla tam nějaká holka z Ameriky, a tam mluvila, to bylo téma, jak být správnou křesťankou a mít uklizenou domácnost. Ne, jak mít hodně dětí a mít uklizenou domácnost. Tak to mě fakt zaujalo teda. To byl seminář, který bych si fakt jako šla ráda poslechnout. A ona vyprávěla, jak prostě ráno vstane a co udělá, jak to udělá. A my jsme tam teď, my ty český mámy, že jsme tam tak seděli jako... A pak tam nějaká taková asertivní holka se zvedla a říká, hele, a je taky něco, co ti nejde. Samozřejmě, každý má něco, co mu nejde. Jo. A když máte na ty druhý opravdu přísnou laťku, jako v dokonale uklizeném bytě, se ve skutečnosti nežije úplně jakoby výborně. Jo. S člověkem, který je úplně perfektní, se nežije úplně výborně. Protože když přijde manžel domů a řekne, tyjo, víš, co se mi dneska stalo, jako tam moje spolupracovnice se na mě tak usmála a já jsem si to vůbec nevšiml a ona mi chtěla dát dárek narozeninám a já jsem jí ani neodpověděl na pozdrav, já jsem vůbec jí nějak nezaregistroval a ona pak mi vlastně došlo, že ona mě chtěla jako podat ruku a dát mi dárek narozeninám a teď je to takový trapný, tak já můžu takovou empatickou podporu mu poskytnout a můžu říct, hele, tak až se s ním příště uvidíš, tak řekni, já jsem si tě minule vůbec nevšim a tak. A je to něco, co je jakoby našel. A kdybyste měli úplně dokonalýho člověka, který by nikdy neudělal žádnou chybu, no tak jako byste neměl komu poskytovat empatickou podporu, ani by nebyl někdo, kdo by poskyt vám, protože by neměl tu zkušenost, že jo, akorát by vás vychovával. Je docela prýma, že nejsme tak úplně dokonalí, tak kdo k tomu máte sklony, trošku si ulevte, to je náročný kus života, být úplně dokonalej. Potom ještě věc, která je v manželství strašně důležitá, tak bych to nazvala umět stát zády k sobě. Jo? A já vám to řeknu na jednom příkladě. My s manželem jsme jezdili do rumunských hor a tam jsou strašně divoký psi a strašně zlí. A stalo se nám v jedné situaci, že se po nás vrhla taková smečka opravdu zlejch psů, vrčeli a to si neumíte vůbec představit. Oni pak vycenějí ty zuby, fakt je to hnusný. Jo? To není jako, když na vás tady zavrčí pes jako na chodníku, to úplně ty roztlemený tlamy. A nám nezbylo nic jiného, než opravdu se postavit zády k sobě. My jsme měli krosny na zádech, že jo? Ty jsme si sundali, ty jsme se dali jakoby před sebe a teď jsme se rozháněli těma krosnama a bušili jsme do těch psů, kopali jsme do nich, oni fakt po nás skákali nám po nohách a tak. A my jsme tam stáli zády k sobě a bojovali jsme spolu. Jo. Tohle jakoby v běžném životě pravděpodobně normálně nezažijete, nicméně jako obraz je to velmi nosný, protože jsou situace, kdy prostě společně musíte stát proti útokům z okolí a je potřeba nestát proti sobě, ale zády k sobě. Bejt prostě spolu, my dva přeci patříme k sobě a my musíme se ubránit nepříteli. A z toho vyplývá další věc. Nepřítel není váš životní partner. Nepřítelem, doopravdickým nepřítelem je Satan. Jo. Ten pak jedná skrz nějaký lidi, skrz nějaký okolnosti, ale on je ten skutečný nepřítel. Není to váš partner. A jestli někdy váš partner se chová, jako kdyby byl váš nepřítel, tak je to proto, že je zmanipulovaný tím zlým. A je potřeba vědět, proti komu se doopravdy bráníme. Není to proti manželce, není to proti manželovi. A pokud dokážete v téhle situaci, kdy najednou máte dojem, že se vám všechno rozklížilo, že si nerozumíte, že se míjíte, dokud v téhle situaci se dokážete postavit zády k sobě a pustit se do toho, kde je opravdický nepřítel, tak pak vyhrajete. Dokud budete situaci řešit, my dva máme problém a nenecháme si rozbít svý manželství, my dva máme problém, že nám společně nejde sex. My dva máme problém, že nevycházíme s penězma. My dva máme problém, že nám tady děti rajtujou po hlavě. My dva máme problém, že se sousedama. Nemusí to být vždycky, že my oba dva máme problém v sexu, že my oba dva máme problém s penězma. Ale ve skutečnosti to tak je. Protože pokud jeden strašně utrácí, a druhý ho to strašně štve, tak je to váš společný problém okolo peněz. Jo? Není to ten, že my oba ho hodně utrácíme, ale to náš společný problém okolo peněz. Jestliže prostě já se poštěkám se sousedkou, kdykoliv se s ní vidím, zatímco můj manžel se vždycky úplně rozplyne a řekne, to vás rád vidím, paní Nováko, a to je hned hezčí den, když jsem vás potkal, tak nemusí to být stejný problém, ale my oba máme problém ve vztahu k sousedce. My jsme tým, my patříme k sobě a my zády k sobě bojujeme proti opravdickému nepříteli. To znamená, nepraštím po hlavě manžela a manžel nepraští po hlavě manželku. Postavíme se proti tomu zlýmu. A víte, jak se nejlíp postavíte? Neuvěříte mu ty lži. Neuvěříte mu ty lži, že už to nikdy nebude lepší, že ten druhý je úplně nemožný, že už není žádná naděje, že prostě s někým jiným někde jinde by to bylo lepší. Prostě mu to neuvěříte. Řeknete si, ano, teď je to blbý, musíme si s tím nějak poradit, ale my jsme tým a dáme to. Třeba ne dneska večer, třeba ne zítra ráno, ale jo, držím tu vizi, že my to zvítězíme. Pán Ježíš v našich srdcích vyhraje. A ty utřeš. Satan. Ne, manželi. A pak ještě v manželství jedna věc, která je náročná a já tomu říkám podle písní lištičky na vinici. Pořád něco, stokrát nic umořilo osla. Vlastně se vůbec nic neděje, jo? Ale manžel řídí auto a dělá do toho. Nechty. Jo? Manželka mluví s manželem o vážný věci a dělá. Nechty vlasy. Jako to není hřích, že si někdo kouše nechty nebo natáčí vlasy na prst. No a trošku to štve. Jo. jiné věci štvou, že jo. Jako, to mě napadly teď tyhle dvě, ale já myslím, že kdyby jsme tady jako z publika, že by vás napadlo jako bylecos. Někdo jí a já u toho mlask, mlask, mlask. A druhý říká, nemlaskej, nenapomínej mě pořád. Už oba jsou naštvaný, dvě lištičky na vinici, dva v jednom, jo. Nebo můj manžel třeba, on byl tak zvyklý z rodiny. On vždycky, on je takový jako rychlý, potřebuje pořád něco dělat, a tak vždycky chtěl přijít ke stolu jako poslední. Jenomže jak děti dospívaly, tak oni taky nechtěli sedět u stolu jen tak. A teď já už jsem měla uvaříno a teď volám jedno dítě, druhý dítě, třetí dítě, manžela, jedno dítě, druhý dítě. No to byl tak spolehlivý zdroj, teda lištiček na vinici. Jo. Na druhé straně taková lištička na vinici, zavolala jsi tam, už to vyřídila, koupila jsi to, napsala jsi to, podepsala jsi to. Jo, to prostě nic není, to není otázka věčnosti, každá věc je úplně jedno, ale všechny dohromady tvoří teda velký, těžký balík. Jo, nenechte si to ukrást, zkuste si, co je doopravdy jedno, protože jako jestli si partnerkou vše nechte, jestli si partnerka natáčí jako vlasy na prst, tak se na to zvykněte, prostě se na to normálně zvykněte, protože se tím nedá fakt nic dělat. Vy nejste ten, kdo by měl toho partnera vychovat. A poslední věc vám ještě řeknu. My jsme manželé, nejsme si vzájemně psychoterapeuti. Nejsme od toho, aby jsme se vychovávali, a nejsme ani od toho, že my silní teďkon chápeme toho slabýho a tak schovývavě, jako s ním budeme zacházet. Protože já jsem měla jednou takovej obraz takových traumat, kterýma prošel můj muž jako dítě, on taky prožil docela jakoby pěkný dětství v pěkný rodině, ale tam nějaké věci tam byly, tak jako jsou v každé rodině, i ve vaší, když jste byli děti, i u vašich dětí, že jo, žádní rodiče nejsou dokonalí. A mě ho najednou bylo tak líto, já jsem si říkala, jo, tak já mu to všechno vynahradím. A najednou mi došlo, ale já jsem jeho manželka, ne psychoterapeutka. A jestli já se k němu budu chovat jako psychoterapeutka, on se ke mně nebude chovat jako manžel, ale jako pacient. Jo. A my si navzájem můžeme rozumět, můžeme se mít rádi, ale chovejme se k sobě jako manželé. Ne jako rodiče a děti, ne jako lékař a pacient. Prostě jsme manželé, tak se k sobě jako manželé chovejme. Tak. Musíme se dostat, trošku jsem přetáhla asi o 4 minutky, ale...
Já nevím, mám tady asi 4 otázky, jestli jste mi chtěla.
Za jak dlouho jsme našli cestu, že bylo už potom víc dobrého než problémů. V průběhu života to bylo prostě různý. Jo, byly různý problémy a různý radosti. Když jsme se vzali, tak jsem byla hrozně ráda, že jsem jakoby vdaná paní a můžu si dělat věci po svým a mám miminko a byla jsem z něho okouzlená, ale můj manžel, že jo, jako začal studovat vysokou školu a tak a soustředil se hodně, já jsem si připadala jako hodně opuštěná, zároveň jsem byla taková, jakoby, byla jsem takový to nový koště, co dobře mete ohledně dětí, jo, to už teďkon zdaleka nemám ty dobrý nápady okolo dětí, jako jsem mývala prostě dřív. A akorát bych řekla, že čím se víc známe, tím méně mě rozlobujou nějaké věci a jeho teda na mě taky, jo. A je to takový jednodušší, jo. Je to jednodušší v tom, že já, když on mi něco řekne, tak já se necítím odmítnutá. Vím, že třeba způsob, jakým jsem já třeba říká, že se mi něco nelíbí, vnímá strašně těžce, jako když ho kritizuju a teď už to taky vnímá, jako že... Říkám, že se mi prostě něco nelíbí. Se spoustou věcí jsem se naučila žít. Takže to není tak, jako kdy se to stalo, ale spíš to, že když to manželství jde boží cestou, tak je čím dál lepší. Do toho přicházejí nějaké křižovatky a ty křižovatky vás můžou hodit všelijak zpátky. To můžou být těžké chvíle, kdy najednou zase se celý ten systém rozkomíhá a chvíli trvá, než se to zase usadí, než si sejdete, než si v tom porozumíte. Tak to vnímejme to, jakože život je výzva, nikoliv jakože život je jenom tragédie, trápení a to, ale že je to výzva a je zábavný dívat se na to, jak v tom člověk obstojí. Jo. A teďkon, my jsme teďkon odjížděli z té salaše a chtěli jsme tam mít pěkně uklizeno a tak já jsem tam nějak zametla a mimo manželovi to přišlo jako jako takový, jako že to nebylo tak dobře, jak on si představoval. A kouk se na to a říkal, koukej to prosím tě zamít ještě jednou, takhle hnusný to tu nemůžem nechat. A to bylo přesně, takhle si úplně umím představit, že by to řekl třeba na začátku manželství a já bych vyletěla a tak. A on to řekl, zarazil se a říkal, anebo to zametu já, to je jedno, já prostě jenom chci, aby to tu bylo hezký. Jo? To je prostě už vidět, jak za ty roky, jak se člověk jakoby slyší. Jo? Jak, on určitě mi nechtěl jako velet jako malýmu prckovi, ale takové jakoby rychleji někdy na slova a to, ale už ví, že takhle se mnou mluvit nechce, jo? Což by třeba před 15 lety ho vůbec ani nenapadlo, že mě by to mohlo naštvat, teď on mi přeci jenom říká, ať tu zametu. Jo, takže spousta věcí, jako že se ty lidi na sebe prostě vyladějí, to je jako fakt dobrý, no. Ale jde o to, aby prostě opravdu šli spolu a ne proti sobě. Není to úplně vždycky jednoduchý, no. Není to úplně jednoduchý. Ale stojí za to bojovat, protože je to strašně důležitý, no. Další. Kolik dětí jsme měli nejvíc dohromady? 7. Na to se rychle odpoví. Nikdy jsme jich neměli víc. Někteří přicházeli, někteří odcházeli. Ale ve skutečnosti nejde vůbec o číslo. Protože když jsme měli třeba 7 dětí doma a nejmladší byla hyperaktivní Tereska, tak kdyby jsme měli jednu Teresku, tak by ten život byl úplně na hraně stejně, jako když jsme měli těch dětí 7. Nejnáročnější to bylo, když jsem měla první dítě, protože jsem to za prvé vůbec neuměla a za druhý jsem musela pořád poslouchat, jestli dejchá. Jo, jak to bylo moje první dítě, že jo, tak já jsem se bála z něj pustit oči. Zatímco když jsem přišla z porodnice se 4. dítětem, tak jsem vlastně jako, teď jsem si říkala, dohaj, teď to dítě to nic nedělá, než furt jenom spí. A pamatuju si, že ještě ten den, co mě propustili, jsem otrhala kopřivy, které se sbíraly u dětí ve škole, abych jim je jako nasušila, protože jsem měla dojem, že jako vlastně nemám co dělat, protože 3 děti už mám velký a 4. pořád spí, že jo? Takže ty věci jsou jako strašně relativní. Není to vůbec jako o tom množství práce, ale o tom, jak zrovna vnímáte život, jo. Nejnáročnější teda s prvním dítětem teda opravdu jednoznačně to jako. A pak s hyperaktivní Tereskou druhý kolo, no. Jinak to docela šlo. Co s tím, když se člověk stále potýká s rolí matky, jak ji přijmout? No, není to úplně jednoduchý. Není to úplně jednoduchý, když člověk prožívá třeba pořád nějaký frustrace, nějaký zklamání, nějaký pocity, že třeba kvůli dítěti něco nemůže, nebo má něco zkaženého, nebo že není tak jako dobrá matka, jak bych chtěla být. Prostě udělat to nejlepší, co umím a doufat, že Pán Bůh mě v těch věcech nějak dál provede a za co teda, co já teda opravdu vyhlížím, jako s velkou vírou, že mě děti jednou odpustějí, že jsem prostě dělá věci špatně. Jo, mám spoustu vzpomínek na to, kdy jsem nějaký věci udělá špatně. Na druhé straně, aby vám to jednou děti odpustili, musíte odpustit svým rodičům. A je úplně jedno, jestli vám jenom jednou v životě zapomně dát svačinu, anebo jestli vás házeli z okna ve 3. poschodí, jo, protože to odpuštění je kvůli vám. Aby vy jste prostě nepřinesli to prokletí do další generace. Prostě svým rodičům musíte odpustit. Musíte přestat je obviňovat jako z toho, že vy jste na tom teď, jak jste, protože oni. Možná, že je to trošku pravda, na druhé straně jenom trošku. Jo, dospělý člověk už přebírá zodpovědnost za svůj život a už má nějaké možnosti, jak prostě se svým zraněním nějak pojednat. A jestliže vy odpustíte naplno svým rodičům, pak můžeme důvěřovat tomu, že naše děti odpustí nám, protože dokonalá matka a dokonalý otec není nikdo. A i kdybyste chtěli bejt, okolnosti vám to neumožňují. Jo. Jednou moje dítě, jsem byla možná v porodnici nebo s nějakým čerstvým novorozencem doma a můj syn měl vystoupení na kytaru a manžel tam na to vystoupení jel a jel tam na kole a píchnul. A přijel tam ve chvíli, kdy už vystoupení dávno skončilo, všichni děti odešly a ten náš malý chlapeček s tou kytarou prostě stál venku na dešti a čekal, až někdo z nás přijede. Jo. To nikdo nezavinil, nikdo neudělal schválně. Já, když se na to vzpomenu, mě se do dneška sevře srdce. Ale zase jsem se ho ptala, Pavlík se to teda vůbec nepamatoval, ten příběh, jo. Ale já si ho pamatuju moc dobře a Neudělala jsem nic špatně. Jo. Pamatuju si, jsem měla prvorozený dítě, prvňáčka, byli jsme na chatě s našima a on měl číst. A já jsem říkala, tak už čti. A on říkal, nebudu, nebudu. A já jsem říkala, tak čti, rozlobila jsem se, vyhrotila jsem to, potrestala jsem ho. A pak jsme se večer loučili a on říkal, já jsem se styděl před babičkou. Jo, proč jsem se tenkrát, teď už bych se zeptala, už tomu rozumím, tenkrát jsem to neuměla, jo. Prostě 1000+1 věcí, kdy se míjíte, kdy dítě něco vnímá jinak, než to vnímáte. Vy nebudete dokonalý rodiče, nikdy nebudete dokonalý rodiče, jo. A když máte dospívající děti, jako ty mě nemáš ráda, furt se mě jenom vyptáváš, ty mě vůbec nevěříš. Ty mě nemáš ráda, ani se nezeptáš, jak jsem se měla. To, ať uděláte cokoliv, všecko špatně, jo. Jo, nikdy nebudeme dokonalí rodiče, doufejme, že nám to prostě jedno odpustějí. Byť by to byly křivdy, které my jsme jakoby nezavinili, ani jsme si nemysleli, že jsme je udělali, oni jenom tak vnímali, stejně nám je musí odpustit. Odpustme i my našim rodičům. Nakonec doufejme všichni, že prostě Pán Ježíš odpušť to, aby my jsme mohli odpustit jak svým rodičům a děti nám, tak Pána Ježíše stálo život. Jo. Takže to je velká platba za to, aby bylo odpuštěno. I když je to někdy těžký. Nezlehčuju to, vůbec si nemyslím, že to je jako zadarmo. Ale je to jediná cesta do vítězství. Tak tady je, co si myslím o fyzickém trestání, to jsem už říkala. Takže ještě máme určitě docela dost času, tak jestli se ještě chcete někdo na něco zeptat. Ano? No, to bylo právě strašně jakoby zvláštní, protože ve chvíli, kdy my jsme si ty děti vzali, tak možná, že to byla opravdu taková boží cesta, protože já jsem si nikdy o nich nemyslela ošklivý věci. A vždycky jsem s nima mluvila jako s úctou a s takovým respektem. A potom právě jednou s těma rodičema, tě holek, a právě potom jednou přišla ta máma jejich, jako vracela holky a říkala, no já jsem stejně ráda, že holky skončily u vás, a říkala, a to vy jste taková správná ženská, to já poznám. Pak už nikdy si pro ty holky nepřišly. Jo. Takže ve chvíli, kdy skončilo takový to, že oni nás vlastně vůbec neznali, kdy to bylo živený nějakýma jako soudama toho, že nějaký soudy jim berou děti, a tak ve chvíli, kdy jsme se osobně poznali, tak vlastně se tohle zlomilo, což ovšem jsme samozřejmě nemohli vědět jako předem, jo. To byla opravdu tenkrát jako cesta víry, jo. Ale opravdu to tak Pán Bůh dal, že ve chvíli, kdy pak už byly holky u nás, tak skoro hned na to se ty věci strašně srovnaly. Tak to vnímám jako teda takovej zázrak, ale taky si myslím, že když jde člověk tou cestou poslušnosti, takže Pán Bůh má nějaký nápad, jak to udělat, že jo. Ano. Ano. Ano, jak je to s kontaktem s rodičema, s ostatníma, těch ostatních dětí? No, tak vlastně chodí akorát maminka pro Jirku. Ale skoro všechny rodiče se strašně vzedmuli okolo soudů, kdy měli pocit, že ztrácejí děti a že by chtěli mít zachovaný nějaký práva, že by se s nima chtěli pravidelně vidět, ale neměli ten dlouhý dech. Jo. Možná, že to budete znát, kdo aspoň někdy jako si nějak zajímáte o nějaký lidi na okraji společnosti, tak vlastně lidi, kteří mají bezbřeze času, tak oni žijou úplně mimo čas a prostor. Oni nejsou schopní se smluvit, že ve čtvrtek a ve 3 hodiny a takovýhle, jo, že ty, kdo mají úplně narvaný kalendáře a jdou z jednoho do druhého, tak ty přijdou vždycky včas a to. A ty, kdo mají prostě k dispozici celý týden bez jakýkoliv povinnosti, tak to nestihli a nevyšlo jim to. Takže já jsem byla s rodičem potom domluvená, protože pro ty děti je to hrozně náročný, že jo, jestli přijdou, nepřijdou. Byla domluvená, že si můžou pro ně přijít kdykoliv, ale zavolají mi na mobil, když vyjíždějí. I tak se stalo, že párkrát nedorazili a párkrát se stalo, že já jsem řekla, že to opravdu nejde, že někde něco a třeba dítě na škole v přírodě a tak, tak oni řekli, dobře, tak mi přijedem příští týden, a to už se jako nezrealizovalo. Jo. Takže nakonec jsem se všema našla nějakou společnou řeč a je prostě pravda, že vlastně, když já vidím tyhle ty biologické rodiče svých dětí, tak si víc vážím a jsem Bohu vděčná za to, že já jsem vyrostla v normálních podmínkách. Já fakt nevím, kdybych vyrostla v dětském domově, jestli bych se uměla starat o svoje děti, jestli bych se uměla statečně prát prostě z nepřízní osudu, jestli bych děti... Já jsem se tak natejrala s duchem odmítnutí jenom proto, že jsem půl roku byla v týdenních jeslích, jo, tak kdyby mě někdo takhle neměl rád 18 let, to bych nad něm možná vůbec nevyhrála, jo, jako... Jsem vděčná za to, že jejich děti už nemusí žít život v odmítnutí, ale jich si vlastně určitým způsobem vážím. Jo. Prostě oni se perou se svým životem tak, jak dokážou a já určitě nechci být člověk, který jim ještě přisolí tím, že bych o nich nějak jako špatně smýšlela nebo špatně mluvila. Tuhle přišla jedna naše holčička domů a vyprávěla Jirkovi a říkala, viděla jsem tam tvoji mámu, jak tam chlastala s bezdomovcem a celá se točila. A já jsem říkala, tady se nemluví špatně o žádných maminkách u nás. Jo, to prostě opravdu, to se nemluví. Mluvíme o nich vždycky, jako nechválíme do nebe, mluvíme o nich realisticky, ale hezky. A říkám dětem, vaši rodiče tu šanci neměli, ale vy ji máte. Jo. Po nich to chtít nemůžeme, v dospělosti už se člověk těžko mění, ale po vás to chci. Nebo když oni mají strachy, jestli já se budu umět starat o miminko, když to moje máma neuměla, tak já říkám, tvoji mámu to nikdo nenaučil, ale tebe to naučím já. Jo. Chodí jenom na jeden den a docela ku podivu to vůbec není žádný problém. Já bych si o tom možná něco myslela, kdybych to nezažila, ale takhle vidím, že oni se děti naučí přehazovat jako do identity, jo? Takže pokud bydlejí tady s náma, tak mají identitu naší rodiny a když jsou zrovna jako s těma svýma rodičema, tak se přehodí do té identity jejich, to znamená, začnou mluvit prostě třeba trošku jinak a tak jako o jiných tématech a tak, ale prostě klapne branka a lup. A jsou to zase jakoby naši děti, jo. Pravděpodobně se jim v srdci odehrávají různé věci. Žádný dítě nikdy nechtělo o tom kontaktu mluvit, jo. Ale je to prostě proto, že oni nevědí, jak v tom balancovat. Nechtějí schodit ani svoji mámu, nechtějí jako schodit, ani mi nechtějí říct, že jí mají rádi, ani jim nechtějí o ní mluvit ošklivě. Prostě je to pro ně strašně těžký, tak my se snažíme, já jsem se snažila se všema rodičema vytvořit vztahy, aby to dítě nemělo pocit, že se jedná o konkurenci. Ty vztahy nejsou jako mezi znepřátelnýma, rozvedenýma rodičema, jo. Ale ty děti o tom prostě nechtějí vyprávět. Je to jakoby jejich svět, zabouchnou branku a u nás jsou doma. Ale myslím si, že ani svým rodičům nevypráví o tom, jak se jim žije u nás, protože zase nechtějí jako je zklamat, že třeba u nás byli na lyžařském kurzu, co by jim ten rodič nikdy nedopřál, jo. Tudle Jirka jel na školu v přírodě a maminka se mě ptala, jestli může jít zamávat. A já jsem jí to teda jako dovolila samozřejmě. A Jirka říkala, no, ona mě poprvé bude mávat, když já budu odjíždět někam autobusem. A já jsem říkala, prosím tě, Jirko, neříkej mi, že do 9 let si nikde nebyl, aby se maminka s tebou rozloučila. A on říkal, my jsme na to nikdy neměli. Já jsem nikdy nemohl nikam jet. Jo, jsou takové věci, které vlastně člověku vůbec jako nedocvaknou, že jo. Ale jo, na to vůbec není žádná odpověď. Mockrát mi něco uteklo, mockrát jsem nedokázala něco zorganizovat. Já jsem docela rychlá a umím rozstřídit důležitý a nedůležitý, nicméně zdaleka ne, vždycky všecko. Teď jsem přihlášovala svoji dceru na další jako střední školu, ona teda má zase o 2 letou praktickou a chtěla bych, aby se vyučila cukrářkou a odevzdávala se přihláška v pátek, tak já jsem si ve středu na to sedla, abych zjistila, že musí být potvrzení prostě z SPCčka, z poradny, jako speciálně pedagogický poradny a od doktora. Takže jsem ještě to dokázala ve čtvrtek zrealizovat SPCčko a v pátek ráno doktora, abych to tam v pátek v poledne odnesla. Ale jako jsou matky, které by to třeba už měsíc měly jako v šupleti vyřízený, že jo. No, takže... No, jako většinou to stihnu, když to hoří, to, co doopravdy jako hoří, tak stihnu, ale jako vůbec tomhle nejsem nějak příkladná, no, takže.
Já
Jo, ještě jsem experiment, co? Jo, no, to my jsme měli teda strašně jednoduchou situaci, naše holčičky, když chodili na návštěvy ke svým rodičům, tak prostě tam v garsonce sedělo třeba 20 Romů a celou dobu kouřili, takže když nám holky předali, tak holky celou noc blily a tím skončilo jakýkoliv jejich zájmy o jakékoliv cigarety. A vlastně nekouří vůbec nikdo. Já jsem někomu o tom nedávno mluvila s Jirkou a říkala jsem mu, to víš, Jirko, no jestli budeš prostě chtít kouřit, tak budeš, já to nemůžu jako dohlídat, když je ti 14, nechodím pořád za tebou. A on říkal, ty bys mě to dovolila, a já jsem říkala, Jirko, to víš, že ti to nedovolím, ale ani nemá, jako ani to nemůžu zkontrolovat, to je prostě tvoje rozhodnutí, jestli budeš ty kouřit, tak to budeš kouřit se všema důsledkama. A on teda taky nekouří, což jako jsem fakt za to teda ráda. No a s alkoholem je to u nás dost přísný, protože všechny ty děti, vlastně jejich rodiče, že jo, pili v těhotenství a tam jako ten návyk by se mohl tvořit docela snadno, takže my o tom teda úplně normálně mluvíme. My jim žádný takový, jako můžu ochutnat a tak, tak já prostě říkám, zabíjet mozkový buňky si můžeš, až skončíš vysokou školu, což jako zřejmě nehrozí u žádného dítěte, ale nějakou, jako můžu ochutnat a tak, tak já říkám, ne, nemůžeš. Úplně normálně. A mluvíme o tom, že si prostě na to musí dávat celý život pozor. No. Ano? No, já to vlastně ani sama prostě úplně nevím, jo. Já jsem to v sobě měla vždycky tak nastavený, jako že chci někomu pomáhat, ale měla jsem o tom nějakou svoji představu. Potom úplně k prvnímu dítěti jsme přišli tak, že moje kamarádka, která nemohla mít děti, tak jí nabídli roční nevidomou holčičku, ale ona si na ní netroufala, protože neměla žádnou zkušenost s dětma a ptala se nás, jestli my bychom si ji nevzali. A já jsem to doma nějakým způsobem otevřela, jestli bychom si ji teda vzali nebo nevzali, a manžel říkal, no nevidomý dítě roční, to je na nás moc malý, my jsme měli tenkrát miminko doma, říkal, my bychom si nevidomý dítě mohli vzít jenom starší. Jo. A zrovna tam seděla u stolu s náma tchyně, což byla úplně jakoby výjimečná, prosto výjimečná věc, a říkala, no u nás ve sboru je na nástěnce zrovna taková výzva, že se hledají rodiče pro nevidomýho 14-letýho chlapce. A manžel mi říkal, hele, tak tam zajdi a zeptej se prostě. A já jsem tam přišla a teď mi říkala ten farář, no to já o tom nic nevím, to jsem dala paní Procházka. A paní Procházka říká, no na mě se obrátil pan Voběrek, jestli bych to sem nedal. Pan Voběrek říkal, že pan Vomáčka je poprosil, no bla, 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 bla. Fakt asi 17, no já nevím, no 8. člověk o tom něco teprve věděl, jo. Ale potom, když my už jsme nějak vstoupili do toho příběhu, tak už jsme najednou věděli, že se nás to týká. My jsme tenkrát pro Ondru jeli a modlili jsme se s manželem a říkali jsme, Bože, jestli to má být dítě, který má být u nás, tak nám dej nějaký jako znamení. A tenkrát manžel se ptal Ondry a ptal se ho a říkal, no co tě baví? A oni zrovna dostali tam Bible v Brailově písmu a on mu říkal, já nejradši čtu Bibli. A nám to tak přišlo, jako že to je taková prostě odpověď od Hospodina. A to tak jako hodně přišlo mému manželovi, který že to tak jako vnímá duchovně. Mě teda úplně nejvíc dostalo to, jak on se nám strašně snažil zalíbit. Tam seděl takový chlapeček, nemoc půvabnej, a celou dobu dělal s kalhotama a říkal, vy jste z Prahy, tam bych se taky někdy chtěl podívat. Tak úplně bylo vidět, já jsem si říkala, tyjo, to je život. Je mu 14 let, někdo přijde, řekne, jdi, jiný řekne, jdi tam. Teď on vůbec jako neví. Já jsem si říkala, jak je to zoufalý pro ty děti v pěstounské péči, že přijde nějaký dospělý člověk, kterýho oni vůbec neznají, chňapne je a přesadí je do úplně jiného života. A teď oni vůbec nevědí, jestli je bude mít rád a jestli bude hodnej. To je prostě hrozný, jo. Na druhé straně je to jejich jakoby jediná šance, že jo. Ale není to úplně jednoduchý, no. A když jsme si potom vzali Teresku, tak jí byl rok a já jsem chtěla jakýkoliv dítě. Já jsem chtěla dítě, který nikdo jiný nechce, protože jsem chtěla dítěti pomoct. Ona už byla naše sedmá, že jo. Zkušenost s postiženým dítětem už jsem měla. A říkala jsem si, mě je jedno, jaká je. A byla jsem připravená na to, že to bude dítě jako ležák roku. Ale vůbec jsem nebyla připravená na to, jaký to opravdu bylo. To byla roční holčička, která se vůbec nehejbala. Ona ani nevěděla, že se plazí. Vážila necelých 7 kilo a neměla ani jeden zub. Jo. A já jsem jí vzala, přitiskla jsem si ji k sobě a ona se ode mě odtáhla a dělala. bylo tak strašidelný. Čtvrt roku se na nás nezasmála, nezaplakala. Jo. Naše Tereska, která pak vstává a říká, má dneska tak dobrou náladičku. Ta holčička, která neviděla, neslyšela, samozřejmě byla zavřená ve svém světě. A Tereska teďko někde vyprávěla, my jsme dostali sponzorským darem nějaký peníze na naslouchátka, protože ty stojí 50 tisíc a já se teďko pořizovala pro obě holky, jo, to je prostě 100 tisíc, na to bylo potřeba někde sehnat nějaký příspěvek. A tak dostala Tereska 20 tisíc sponzorským darem a oni říkali, no a co si myslíš, kdyby si se nedostala jako do téhle rodiny, co myslíš, že bys dělala? A Tereska úplně vážně říkala, byla bych mrtvá. A já jsem si, oni to tak vzali trošku jako nadsázku, ale já jsem si říkala, možná by opravdu byla. Protože to bylo dítě z dítě se syndromem neprospívajícího dítěte a čas od času nějaký dítě umře, protože nechce žít. A to byla Tereska. Jo. Tereska, která vstává, říká, že má dobrou náladičku. Takže to je, prostě ty příběhy někdy jsou fakt jako těžký, jo, ale zároveň nějak jsou boží. A je to můj úkol. Není to úkol pro všechny. Vůbec to není úkol pro všechny. Ale každý máme svý úkoly a v těch serveme, jak umíme a musíme v nich obstát. Ale mě Pán Bůh tenhle úkol dal a dal mi ho nejen jakoby pro mě a pro moje děti, ale dal mi ho taky proto, že já i tímhle s tím třeba vyprávěním i tady vám změkčuju srdce. Ne všichni si prostě to dítě vezmete, ale víte, z čeho, nad čím mě se chce skoro jako nejvíc plakat? Ne nad dětma, který jsou v děcákách, ale nad dětma, který se narodili do církve a nenajdou tam svý místo. Děti, který mají věřící rodiče, chodí do sboru, ale jsou to děti, které jsou nestandardní, hyperaktivní, něčím postižený, takový neobvyklý, cholerický, vzteklý, jo, a teď je tam pořád někdo odstrkuje, ukázňuje, napomíná ty rodiče a ty děti se ztratí, někdy se ztratí i ty rodiče. A to mi přijde, že je špatně. To mi přijde, že je strašně špatně. A když jakoby já mluvím o těchto složitých dětech, tak zároveň tím ale říkám, jo, ale je potřeba přijmout všechny ty děti takový, jaký jsou. Jasně, některé děti můžou být takzvaně nevychovaný, ale tím, že vykážete rodinu z církve, tak je stejně nevychováte. Jo, někde se možná podepíšou rodiče, ale moc krát ne. Já jsem chodila do jednoho sboru a tam dítě pastora lítalo jak splašený. Ta máma z toho byla úplně zoufalá, pořád ho někde lovila a když ho ulovila a držela ho na klině, tak to dítě ječelo. A aby neječelo, tak ho pustila, to dítě tam lítalo. Jo. A teď všichni za ní chodili a říkali jí, prosím tě, ukázni si to dítě, bla, 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 bla. Jo. Jako jasně, trošku to otravuje, může se to prostě třeba nějak jakoby vymyslet, jo. Ale zároveň nakonec to vyřešit tak, že tyhle děti tam přestanou chodit, aby neobtěžovali, taky není dobře, jo. Já si nemyslím, že by se tam děti měly stavět na hlavu, takže dospělí vůbec nic neuslyšej a každý dítě by si tam mělo dělat, co chce, to tím neříkám, jo. Ale prostě ta schopnost přijmout ty nestandardní děti, to si myslím, že je trošku taky o tom, že když třeba já tady povídám, i tak to, že někdy uvidíte, že třeba nějaký rodič s nějakýma věcma zápasí. A proč by to měla být vždycky máma, která s tím dítětem zůstane venku, když je v církvi 50 lidí a některý už mají děti velký. Když prostě by to nabít někdo jiný a řekl tý mámě, užij si to tady a já s ním půjdu na hřiště, taky je to řešení. Je to jenom to řešení toho, jak já jsem vyjela na tom koni. Něco, co vás běžně nenapadne. Ale způsob takhle je potřeba přemýšlet. Máma i táta někdy potřebují být ve shromáždění. Dítě musí vnímat, že je přijato Božím lidem. Jinak toto můžeme prostě zabalit, budeme pak dělat evangelizace mezi bezdějákama a objevíme tam naše děti, které nám chodili do nedělky do 5 let. To přeci nechcem. Já si myslím, že má mít každý tolik dětí, kolik jich chce mít. Já jsem vyrostla v době, kdy se tak jakoby nevyřčeně bylo, že správný křesťan má mít hodně dětí. A viděla jsem rodiny, kde bylo 5 dětí během 5 let a fakt to nezvládali. Jo. Nezvládali děti, nezvládali manželství. Po těch dětech netoužili, nepřáli si je mít. Prostě je měli, protože měli dojem, že je musí mít. To je špatně. Jo. Jestli jsem matka, která to s dětma moc neumí a rozhodnu se, že nebudu mít žádný a pak se mi jedno narodí a já proto udělám maximum, tak je to super a skvěle zvládla svůj život. Původně děti nechtěla a jedno dokázala dobře vychovat. Jo. A nikdo ji nemůže nutit, aby jich měla dalších pět. Jo. Na tohle já jsem opatrná, jedná se jakoby o děti. Jo. A když se děti rodí do rodin, kde je nikdo nechce, to nemusí být jenom rodiny bezdomovců, že jo, to můžou být lecjaký, jakoby jiný, nebo když ta máma už na ně nemá kapacitu. Jo. Na druhé straně, že jo, tím, že my jsme měli těch dětí vždycky hodně, tak já jsem byla jako jinak divná. Jo. Ale že mít hodně dětí taky vyžaduje určitou jako povahu k tomu, i takovou určitou odolnost toho obhájit si to, hlavně sám před sebou, že jo, nenechat se natlačit. Takový, no tak když to nezvládáte, proč jste si těch dětí pořídila jako tolik? Jo, že moje švagrová, kdy má hodně dětí, má pěstounský děti a byla u doktorky a dítě mělo křivou páteř a jí prostě dala doktorka za úkol, že s ní má pětkrát denně cvičit. A ona říkala, to já prostě nedokážu. A ona říká, no tak prostě jste si ho neměla, to byl pěstounský, jak jste si ho neměla brát, tak ho vraťte do ústavu, tam bude mít rehabilitaci. Jako, že jo, křivý záda jsou špatný, ale jako odmítnutí a bezprizornost je o hodně horší. Jo. Jo, takže hodně dětí je složitý a nemít jako děti v situacích, kdy se očekává, že by je lidi měli, je taky složitý, ale myslím si, že tohle je věc, kterou by si fakt měl každý rozhodnout podle toho, nakolik on se cítí. No. A když Pán Bůh nějaký děti dá, který si nenaplánoval, tak by je měl přijmout. To si teda myslím já. No. Nic, jsou prostě u nás. Jsou normálně naše děti, bydlej u nás, chodí u nás do školy, až je jednou vyvdáme a vyženíme, tak jim vystrojíme svatbu a pak jim budeme hlídat vnoučata. Jedna naše pěstounská dcera už má čeká teďkon třetí děti, včera zrovna u nás byla na návštěvě. Prostě jsou to naše děti, no. No, já vnímám ty děti opravdu jako svoje a prostě od nás žádný dítě na půli cesty prostě neodejde do domu. Bude normálně u nás a oni se taky vnímají jako naše, prostě společně tam dýcháme. Jo. A já jim vždycky se budu snažit vymyslet nějaké řešení. Manžel představil z takový dílny startovací byt, aby jednou vlastně tam ty děti mohly bydlet a jakoby bydlet sami, ale zároveň třeba ty postižený tam měli vlastně nás a jako ty starší děti počítají s tím, že se o ně postarají. Třeba Monika jednou přišla, plakala a říkala, já budu mít tak těžký život, já nevím, když doktorka něco řekne, já nebudu umět starat o dítě, oni mi ho seberou. A Žakinka, což je její biologická sestra, ji tak obejmula a říká, Monika, ty nebeš nikdy sama, jako vždycky máš tady mě, já ti pomůžu, poradím. Jo, a to taky prostě pravda, ty děti už patří do nějaký smečky a nebudou už nikdy sami, nikdy už nebudou sami. A i kdyby to v životě nezvládli a měli děti a oni ten život nezvládli, tak my ty děti nenecháme v ústavu. Jo. Buď to bych jim poradila, jakým způsobem by se ty děti mohly dostat někam do adopce, nebo by si je třeba nechal někdo jako z mých velkých dětí, jo, nebo nějak bychom to prostě, nebo by bydleli ty děti u nás s tím malým dítětem, abych jim pomohla, nenechali bychom je prostě zpátky do ústavu. Oni už někam patří, nejsou to bezprizorní děti, že jo. No, tak ten syn, co je jakoby nevidomej, tak ten žije s nějakou nevidomou přítelkyní, mají miminko a mají tam nějakou asistenci a docela tak jako žijou, no. No. Kdo? Ne, to vidí. Tam, no. Tam to není genetický, tam je to jako po úraze, tak to, no. No tak je to jako něčím zajímavý život, ale ve skutečnosti to, co opravdu je nejdůležitější, stejně jsou moje vnitřní zápasy, stejně tak jako vaše. Jo, protože tohle z toho už pak jsou jenom úkoly, do kterých my vstupujeme někdy líp, někdy hůř. Ale pokud já si nevybojuju svoji cestu s Hospodinem, tak tohle všecko je jenom jako hra. Jo. Já stejně, kdo máte dospívající děti, tak stejně víte, že oni vás ve skutečnosti jakoby vůbec neposlouchají, jo, že vy jim něco říkáte. Ale nepřetržitě vás sledujou. Dobře vás jakoby mají načuchaný, jo, co vy si opravdu myslíte, čemu věříte, kam jdete. Jo. To, že jim říkáte, prosím, jako srovnej si tašku a vyčisti si zuby a přijď domů do 10, tak to jim tak jako letí hlavou, jo. Ale jako hlídají vás jak ostříži a to, jaký jste vy takový, takovým způsobem se obtisknete do svých dětí. Dokonce já to tak vidím i u těch svých pěstonských, který, že jo, jedno přišlo ve 14, jedno v 15, to už je jako docela pozdě a ta moje pěstonská dcera vystudovala stejnou vošku jako vyšší odbornou školu jako já. Jo, má stejnou mojí jako profesi, já jsem studovala pak sociálně právní školu jako tu vošku a ona to vystudovala taky, je vlastně, jde jakoby v mých stopách. Jo, ten nevědomý syn, tak když my si někdy telefonujeme, tak on mi vypráví něco o životě a říká, měla by si ze mě radost, já vím, že tohle se ti nelíbí. Jo, prostě pořád měří mi metrem, takže i do takhle velkých dětí se člověk obtiskne jako obrovským způsobem, tak na tož do těch malých a na tož do těch vlastních, že jo, který máte od narození, jo. Chtě nechtě, v dobrým i ve zlým se obtisknete. Ano? No, ještě tak, jak já jsem to vnímala, tak ještě asi před 10 lety vlastně převážná většina pěstonských rodin byla nějak věřící. Ne, že by všichni byli znovu zrození křesťani, ale byl tam hodně katolíků, tak tam jakoby nějak neposuzuje jejich víru, že to jsou taky prostě křesťani. A pak tam byli nějaký lidi, kteří něco nějak věřili. Nad tím by třeba člověk mohl mít nějaký otazník, ale byli to lidi, kteří směřovali nějakým směrem jako na duchovno. Jo. Ale teďkon, a vlastně dělá to z takového jako... z takový jako touhy dětem pomoct a předat jim nějaké dobré věci. A teď se trošku změnil zákon v tom, že prostě ty pěstouni jsou líp placený, což samozřejmě je velká výhoda v tom, že když se staráte o 5 dětí a nechodíte do zaměstnání a nejste nějak důchodově pojištěný, tak prostě ve chvíli, kdy nastoupíte na důchod, tak nemáte ani korunu, přitom jste celý život dělali velmi náročnou práci. Takže to je moc prýma, že to takhle finančně je, ale mezi tím se to jako posunulo někam jinam do toho, že vlastně ty děti teď přicházejí dost do nevěřících rodin a navíc je jako trend úplně zrušit ty velké pěstonské rodiny, aby v každé pěstonské rodině bylo třeba jedno, maximálně 2 děti, což prostě má svou logiku pro člověka, který nevyrost ve velké rodině, protože neví, že to tam fakt funguje jinak. Jo, že se samozřejmě může snadno říct 12 dětí, to nemůže stihnout. Nestihla bych 12 jedináčku, jo. Ale 12 dětí je svým způsobem jakoby smečka a nejsou všichni stejně starý, že jo. Jo, takže to funguje prostě úplně jinak a navíc samozřejmě třeba pro romské děti je obrovská výhoda, když nejsou v té rodině sami, jo. Když jich je tam víc, já mám 3 romské holky, prakticky stejně starý, půl roku od sebe, jo, akorát. A chodili spolu do stejné školy a paní učitelka mě říkala, jeli ze školy v přírodě a já jsem se k ním přidala do autobusu, takhle jsme se potkali někde ve Vrchlabí. A paní učitelka mi říkala, že je před důchodem a že poprvé v životě, co byla na škole v přírodě, takže tam byly holčičky na sebe navzájem hodný. A říkala, a to je vliv vašich holek, protože oni jsou na sebe moc hodný a jak jsou taková skupina, všichni se chtějí kamarádit s nima a protože vaše holky jsou na sebe hodný, tak všichni holky jsou na sebe hodný. Jo? Že u nás, já vůbec nejsem zvyklá na to, my jsme byli s bráchou 2 a všelijak jsme se tak jakoby pošťuchovali, ale v rámci té smečky, oni jsou prostě na sebe hodný, protože když někdo naštve někoho, tak je tam vždycky někdo jiný, kdo zase Jo. Toho člověka přijme, potěší, utěší a tak. Je to prostě jiný, no. Možná od 4. Protože 3 jsou ještě, 2 jsou, 2, 3 jsou trojuhelník, že jo, a 4 už začínají být smečka, no. Naschle. Tak jo, vy co, ještě neodcházíte na vlak? Chcete se ještě někdo na něco zeptat? To je velký téma, to taky strašně záleží jako na povaze, protože někdo je hodně zodpovědný, protože opravdu ty děti nechce, někdo to tak jako trošku flinká, pak je trochu překvapený, že ty děti má, ale ono těch variant až tolik není, no. To je... Na druhé straně, my jsme zrovna patřili k tomu manželskému páru, co v tom nebyl nijak přehnaně zodpovědný a máme těch dětí jenom 5 biologických, takže asi úplně nehrozí, ale ne každý by chtěl mít 5, že jo, tak. To jo, na tohle by bylo potřeba pozvat nějakého lékaře. Nějaká otázka? Tak jo, tak jestli už nikdo nic nemáte, tak já bych to jenom malinko shrnula. To, co bych si moc přála, je, nemyslím si, že odsaď odejdete s nějakýma úplně zásadníma informacema, možná něco vás nějak oslovilo, ale co bych si moc přála je, abyste odešli s takovou vůní toho, že patříte k sobě, že znova máte chuť společně něco dělat, že chcete překonávat ty překážky takové, abyste měli chuť znova investovat do toho manželství, abyste měli pocit, že to stojí za to a že může být ještě lepší, než to teďkon bylo, že vás ještě čeká nějaký společný program, že je ještě co vyhlížet, že to není už, že už to jenom tak těch posledních 50 let života, co máte před sebou, nějak doklepete, ale že ještě vás prostě čekají nové věci a pěkné věci a že je to možný vyhlížet a že je možný se za to modlit a zároveň bych vám moc přála, abyste odešli s takovou větší svobodou, že nemusíte být až tak úplně dokonalý rodiče, že nemusí být úplně všecko až tak jakoby pintlich, ale že jde spíš opravdu o to nejdřív budovat ten vztah manželství a potom z toho bezpečí, jistoty a přijetí dávat těm dětem to nejlepší, prostě co umíte. Jo? Tak to bych byla moc ráda, kdybyste si odsaď odvezli, pokud vás oslovil ještě nějaký dobrý nápad k tomu, že byste si třeba vyjeli v Peru na koni nebo tak, tak dobrý. Pokud ne, tak tímhle s ním skončím. Tak.
Tak my děkujeme, Janě. Ještě můžeš chvíličku zůstat. Mohli bychom požehnat Janě a pomodlit se za ní. Já věřím, že určitě něco v našich srdcích zůstane a i kdybychom zapomněli informace, tak alespoň naše srdce budou trošku obměkčena, ne? Jak Jana říkala, mně se to líbilo, obměkčit srdce, takže mám tu naději, že určitě se to stalo, ale pojďme se pomodlit za Janu i za její rodinu početnou, i za tu službu, kterou koná, aby to dál přinášelo požehnání a možná i za celou tu oblast pěstounské péče, protože je to určitě služba, která má smysl a význam v naší zemi. Kdokoliv byste cítil, tak se můžete taky pomodlit na hlas. Pane Ježíši, tak my ti děkujeme za tuto příležitost slyšet, pane, nejenom o manželství, ale i o výchově dětí a o pěstounské výchově. Tak se, pane, chceme modlit i za Janu, aby za jeho manžele, pane, za Tomáše, aby si jim dál žehnal a dával si milost, pane. A tak víme, že to není jenom o lidském chtění a lidských úmyslech, ale že jsi to ty, kdo dává sílu a mění životy lidí. A Tak tě prosíme, Pane, o množství zázraků do životu dětí, které jsou jim svěřeny, a za požehnání, Pane, pro celou tu širokou rodinu, kterou mají. Prosíme tě, aby ty sežehnal, pomáhal, Pane, a oslavil se. Amen.